Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Թիվ 10 ընտրատարածքում պատգամավորության երկրորդ թեկնածուն չի գրանցվի, Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է Հայաստանի փոխհոստիկանապետը։
Մանդատյանն ինքնպես մեջված է։
Կենտրոնի դատարանում շարունակվել է Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, կներկայացնենք ռեպորտաժ դատարանի դահլիճից։ Չկան դուժողները, բայց ոստիկաններին ետ Մարտի Մեկյան իրադարձությունների համար դատում են։
Ընդհանրապես ես դա որակում եմ որպես քաղաքական նոխազների։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի գնահատմամբ կառավարությունը հաջորդ տարի եւս չի հաջողվի տնտեսական աջապահովել։
Գալիք տարի եւս ամփոփելու ենք տնտեսական անկմամբ։
Չորրորդ իշխանություն օրաթերթն այսօր այլ անվանբ է լույս տեսել։ Կներկայացնենք առողջապահության նախարարի արձագանքը Հայաստանում խոզագրիպի վարակի թեմային, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահը երկօրյա այցով ժամանել է Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզ, Սերժ Սարգսյանը Կալինինգրադ ժամանեց Հունգարիայից, Բուդապեշտում երկողմ համագործակցության փաստաթղթեր են ստորագրվել, Հունգարիայի նախագահը ասել է, թե աջակցում են Եվրամիությանը միանալու Հայաստանի ջանքերին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր այցելում է Շվեցարիա, շվեցարական ռադիոն հաղորդում է, որ Նալբանդյանը հանդիպելու է Շվեցարիայի արտգործնախարար Միշելին Քալմրեի հետ, նախատեսվում է օթային հաղորդակցության և դիվանագիտական վիզաների մասին համաձայնագրերի ստորագրում։ Շվեցարիական ռադիոյի հաղորդագրությունում նշվում է, որ այս տարվա ընթացքում Շվեցարիայի միջնորդությամբ ճեղքում արձանագրվեց հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության գծում Ֆիզուլի հորադի շրջանում ԵՀԿ մոնիթորինգի խումբը այսօր հերթական դիտարկումն է անցկացրել, միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին Կոմերսանտի հարցազրույցում ասում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը համապատասխանում է նաև Ադրբեջանի շահերին։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի բացումը կարող է լինել առաջին քայլը տարածաշրջանում ոչ նորմալ իրավիճակը հաղթահարելու համար, երբ ամենաերկար ձգվող սահմաններից 3-ը փակ են՝ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև, սա խոչընդոտում է տարածաշրջանի նորմալ զարգացմանը, ասել է Փիթեր Սեմնեբին։ Մոլդովայի խորհրդարանը այսօր չկարողացավ երկրի նախագահ ընտրել, ընդդիմադիր Կոմունիստները բոյկոտեցին քվեարկությունը, նախագահի թեկնածու էր առաջադրված նախկին ընդդիմադիր առաջնորդներից Մարիան Լուպոն, ընտրվելու համար 101 տեղանոց խորհրդարանում անհրաժեշտ է ստանալ 61 քվե, քվեարկությունը բոյկոտած կոմունիստները 48 մանդատ ունեն, այս տարվա ընթացքում Մոլդովայի խորհրդարանը արդեն երրորդ անգամ չի կարողանում երկրի ղեկավար ընտրել։ Այսօր Հյուսիսային Կորեայի և Հարավային Կորեայի ռազմանավերի միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Հարավային Կորեայի զինվորական ներկայացուցիչները հայտնում են, թե հյուսիսկորեական սահմանային նավը հատել է երկրի ծովային սահմանը և կրակ բացել, ըստ հաղորդագրությունների փոխհրաձգությունից Հյուսիսկորեայի ռազմանավը լուրջ վնասվել է և հետ նավարկել, իսկ Հյուսիսային Կորեական կողմը ավելի ուշ հայտարարեց, թե Հարավային Կորեան պետք է ներողություն խնդրի, ինչպես իրենք են ասում, ռազմական սադրանքի համար։ Պակիստանի հյուսիսարևմտյան շրջանում Չարսադդա քաղաքում ականապատված մեքենա է պայթեցվել, առնվազն 20 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 40-ը վիրավորվել են, հայտնում են Պակիստանի իշխանությունները։ Երկրի հյուսիսարևմտյան այս շրջանում գրոհայինների հարձակումները վերջին շրջանում ակտիվացել են, հաղորդագրություններում նշվում է, որ սա թալիբների արձագանքն է կառավարական զորքերի գործողություններին, որոնք փորձում են վերահսկել Պակիստան-Աֆղանստան սահմանային շրջանները։ Լիբանանում կառավարություն է ձևավորվել, կառավարության կազմում երկու հայ նախարար կա, արդյունաբերության նախարար Աբրահամ Դեդեդյանը և պետնախարար Ժան Օղասաբյանը, երկուսն էլ անկուսակցական են, այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնեց Լիբանանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Եղիկ Ջերեջյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Ռոյթերզի հարցազրույցում ասել է, թե Իրանի իշխանությունները քաղաքականապես բավարար կայուն վիճակում չեն, ինչը Թեհրանին զրկում է աշխարհի զարգացած երկրների հետ միջուկային համաձայնություն ձեռք բերելու հարցում վստահ քայլեր կատարելու հնարավորությունից։ Հիշեցնեմ, միջազգային հանրությունը Իրանին առաջարկում է ուրանը վերամշակել այլ երկրներում, հետո ներկրել բացառապես խաղաղ նպատակներով օգտագործելու համար։ Հարավային Օսիայի իշխանությունները տեղեկացնում են, որ անօրինական կերպով սահմանը հատելու մեղադրանքով ձերբակալել են 4 վրացի անչափահասների, 14-ից 17 տարեկան տղաների։ Վրաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը խորը մտահոգություն է հայտնել և փոխանցել է, որ կապ են պահպանում միջադեպի բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի իրադարձությունները իրենց բոլոր ողբերգական հետևանքներով, 10 զոհերով, հարյուրավոր վիրավորներով երկու ոստիկանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու հիմք տվեցին։ Այն էլ այս դեպքում չկան մարտիկ, ում ենթադրաբար ծեծել են այս ոստիկանները, տուժողներ գործում չկան։ Բայց Երևանի կենտրոն Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում որոշ օրն է շարունակում է ընդհանալ ոստիկանների նկատմամբ դատավարությունը, ովքեր կասկածվում են մարտի 2-ի առավոտյան Մաշտոցի պողոտայում, այսպես կոչված փակ շուկայի մոտակայքում, փաստորեն անհայտ տուժողներին ծեցի ենթարկելու մեջ։ Ընթացող դատական նիստից Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասն պատմում։
Պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ մեղադրվող Երևանի պալիկապահակային ծառայության գնդի ոստիկաններ Անդրանիկ Մանուկյանը եւ Գեղամ Գրիգորյանն ըստ նրանց պաշտպանի քավության նոխազներ են։
Նրանց մեղադրանք առաջադրել քրեական ուսուցիչի 305-րդ հոդվածի հատկանիշներով, ընդհանրապես ես դա որակում եմ որպես քավության նոխազների։ Ընդհանրապես այդքան է։
Մարտի 2-ին Մաշտոցի պողոտայի շուկայի մոտ երկու ոստիկանները երկու անհայտ անձանց ոտքերով եւ ձեռքերով հարվածել են ըստ պաշտպան Վաղաշակ Գևորքյանի իրենց կարգավիճակի թելադրանքով։
Սել են սպառնալիքներով դիմել ոստիկանության աշխատակիցներին, ընդհուպ ուսադիրները օգնելու, ամենավերջին հայրենիքները տալու ձեռքով։ Եվ հենց այս ակնթարթին ու պահին է, որ եւ Գևան Գրիգորյանը եւ Անդրանիկ Մանուկյանը արդեն իրենցով ոստիկանության աշխատակիցներ են, մենք գիտենք, բայց նրանք նաև մարդ են, որոնք բանական էակ են եւ ունեն իրենց էմոցիան, ընկալման աշխարհը եւ ունեն իրենց կոնկրետ աշխարհը, նույնպես հանդես են եկել ոչ թե որպես ոստիկանության աշխատակիցներ, այլ որպես ֆիզիկական անձի։ Հարկադրանքի միջոցներ են դիրավել, ֆիզիկական ուժ են դիրավել, որը դրսևորվել է նրանց հարվածելու ձևով եւ փորձել են այդ անձանց տեղափոխել ոստիկանության բաժին։
Այլ բան է, որ քաղաքացիների թախանձանքից հետո ոստիկանները նրանց ի վերջո բերման չեն ենթարկել, հայտարարեց պաշտպանը եւ եզրակացրեց։
Անդրանիկ Մանուկյանը եւ Գևան Գրիգորյանը գործել են դա ոստիկանության մասին օրենքի 30-րդ հոդվածով, այսինքն նրանք գործել են որպես ոստիկանության աշխատակից, անհրաժարականություն ցուցաբերող անձանց նկատմամբ, օրենքով սահմանված կարգով, համապատասխան ֆիզիկական հարկադրանք կիրառելու։
Պաշտպան Վաղաշակ Գևորքյանը դատարանից պահանջեց կարճել քրեական գործը։ Դատավորը միջնորդությունը մերժեց, քանի որ առարկեց մեղադրող Աշոտ Նադոյանը, վկայակոչելով ոստիկանների նախաքննական ինքնախոստովանական ցուցմունքները։
Որ տվյալ երկու քաղաքացիները ընդամենը զազնակոսել են եւ ավելին չեն արել, որոնք ինք կտար ֆիզիկական ուժ գործադրել այս քաղաքացիների նկատմամբ։
Պաշտպանը բացատրեց, ինքնախոստովանական ցուցմունքը փաստաբան չունենալու հետևանքն է։
Պարտադիր չէ, որ նրանք հասկանային համակարգ միջոցը։
Հիշեցնենք, ոստիկանները մարտի 2-ին մոտեցել էին այն երեք քաղաքացիներին, որոնք ըստ գործընյութերի կասկածվել են հանցակազմի թալանին մասնակցելու մեջ։ Այսօրվա դատական նիստում ի դեպ պաշտպանը վկայակոչեց անհայտ անձանց ենթադրյալ տուժողների հանգամանքը։ Նրանց դեմքերն ըստ նրա բացահայտ երևում են այն տեսանյութում, որի առիթով է հարուցվել քրեական գործը, բայց այդպես էլ չի պարզվել, թե ոստիկանների գործողությունների հետևանքով ինչ մարմնական վնասվածքներ են ստացել փաստորեն դատարանում անտեսանելի տուժողները։
Հաստատված հանգամանքի չկա այն մասին, որ ֆիզիկական ուժ է գործադրվել կամ բռնություն է գործադրվել այդ անձանց նկատմամբ, որի հետևանքով նրանց պատճառված լինի մարմնական վնասներ։
Ոստիկանների հարվածներից տուժած քաղաքացիները ցուցմունքներ տալու հնարավորություն չունեն այդ անձանց հայտնաբերելու անհնարինության մասին, այսօր էլ հիշատակեց մեղադրող Նադոյանը։
Ձեռնարկված միջոցառումները արդյունք չեն տվել, և չնայած դրան, քրեական ուղղությամբ ձեռնբերված ապացույցները բավարար են եղել նրանց մեղադրանք առաջադրելու համար։
Երկու ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու համար հիմք է հանդիսացել նաև Հայաստանի ոստիկանապետի գրությունը,
որը հայտնել է, որ հիշյալ տեսասկավառակում պատկերված միջադեպի մասնակիցներ են Արթուր Խաչատրյանը, նրա օգնական Անդրանիկ Մանուկյանը և նույն դեպի 5-րդ բաժնի առաջին դասակի ոստիկան Գևան Գրիգորյանը։
Արթուր Խաչատրյանն այն վկավոստիկանն է, որի ցուցմունքները ևս դրվել են մեղադրանքի հիմքում։ Նախորդ դատական նիստի ժամանակ նա հայտարել էր, թե ինքն էլ է հարվածել անհայտ քաղաքացիներին, քանի որ վերջիններս զազրախոսում էին։ Մյուս վկայի հարցաքննությունը սպասվում է հաջորդ նիստի նոյեմբերի 19-ին։ Հայաստանի նախագահի ընտրություններին հաջորդած մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ դատարանի առջև կանգնած առաջին երկու ոստիկանների պաշտպանն այսօր դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց նաև ոստիկանության մասին օրենքի մի դրույթի վրա։
Եվս 3-րդ հոդվածը ուղղակի նշված է. Ոստիկանության աշխատակցի օրինական պահանջներին չենթարկվելու, անհանգստություն ցուցաբերելու կամ դիմադրություն ցույց տալու դեպքերում ոստիկանության աշխատակիցը իրավունք ունի իրավախախտների նկատմամբ գործադրել ֆիզիկական հարկադրանք։ Այդ թվում ձեռնամարտի հնարքներ, ինչպես նաև ձեռքի տակ գտնվող անհրաժեշտ առարկաներ, եթե ոչ ուժային միջոցները չեն ապահովում ոստիկանության վրա դրված պարտականությունների կատարումը։
Եվ հիշեցնենք, որ մարտի 1-ին իրադարձությունների կապակցությամբ ավելի քան 80 քաղաքացիների գործերի նախաքննության եւ դատավճիռների հրապարակմանը զուգահեռ խորհրդարանն ընդունեց, իսկ նախագահը ստորագրեց օրենսդրական փաթեթը, որը ոստիկաններին ավելի լայն հնարավորություններ են ընձեռվում՝ ֆիզիկական ուժ հատուկ միջոցներ նաեւ հրազեն կործադրելու առումով։ Այն դեպքում, երբ դատարանի առջև կանգնած ոստիկանները ըստ նրանց պաշտպանի չգիտեն, ինչ բան է հանցակազմը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի դատարանի շենքում էլ այսօր շարունակվել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Ինչպես իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանն է փոխանցում, վկաների հարցաքննությունն այսօր շարունակվել է Փաշինյանին առաջադրված մեղադրանքի մեկ մասով միայն 2007-ի հոկտեմբերի 23-ի դրվագով։ Իշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրանք է ներկայացված իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, այս դրվագը 2007-ի հոկտեմբերի 23-ի երեկոյան դեպքերին է վերաբերում եւ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել երբելու համար։ Սա էլ 2008-ի մարտի 1-յան դեպքերի մասով։ Դատական այսօրվա նիստի մասին Հասմիկ Սմբատյանի ռեպորտաժը լսենք դատարանի դահլիճում եւ դրանից դուրս կատարվող իրադարձությունների մասին։
Մարտի 1-ի մասնակիցների կողմերի ամոթ
Այսօր Շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի առջև Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների շարքում էին նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, որոնք պաստառներով ու իրենց որդիների լուսանկարները ձեռքներին պահանջում էին բացահայտել ու դատապարտել իրենց որդիներին սպանողներին։ Իմ տղային սպանողները ոչ միայն պատժված չեն, այլև շարունակում են աշխատել ոստիկանությունում, մի ռադիոկանի եզրույցում ասաց մարտի 1-ին զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը։
Եկել ենք հիշեցնենք, որ իրական մարդասպանները դեռ աշխատում են, կոնկրետ իմ տղան զոհվել է Քիրոմոխայոտը, նրանց սպանողները դեռ աշխատում են ոստիկանությունում եւ պատժված չեն։
Մինչ դատարանի շենքում ընթանում էր ՎԿ-ի հարցաքննությունը, դրսում Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների եւ ոստիկանության միջև քաշքշուկ տեղի ունեցավ։ Մարտի 1-ին զոհված Գոր Քլեյանի հայրը Սարգիս Քլեյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ ոստիկանները բարեկապահական ծառայության պետի տեղակալ Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ իր խոսքով հերթական սադրանքն են իրականացրել, փորձել են խլել այն պաստառը, որի վրա գրված է եղել «Իշխանություններ, դուք եք սպանել մեր որդիներին», սակայն իր միջամտությամբ միջադեպը հարթվել է, պաստառը իրենք պահել են։
Իմ ձեռքում որդու նկարներ, պլակատը ժողովրդի ձեռքն էր։ Ես միջամտեցի ոստիկաներին, որ կապ հրավիրեի, նրանք երևի հարգելով ինձ, չգիտեմ թե ոնց, մասնավորապես խոսակցությունը նրան էր, որ այդ մեր պլակատը վերցրեք, մնացած կանգնեք ձեր ակցիան շարունակեք։ Մենք ասեցինք, ինչն է, ճիշտ չէ՞ այս պլակատը, իրոք չեն սպանելիս այս իշխանությունները մեր որդիներին։ Նա ասում էր, որ արդարադատություն կա, գնացեք արդարադատությունից պահանջեք։ Իսկ մենք ասացինք, որ Հայաստանում արդարադատության ընդհանրապես զրոյական արդարադատություն չկա։ Նա ասում էր, ես բոլորից ծրել կտամ, ինչ որ սպեսնաս պետք է հրավիրել։ Ես հասկանալով, որ սպեսնազը նորից իր ձև գործը կանի, եւ ես պլակատը իրան կործարեց, ես հավաքեցի պլակատը եւ մեր ակցիան շարունակում։
Այսօրվա դատական նիստում դատակոչված ոստիկաններից դատարաններ ներկայացել միայն ՊՊՑ Գնդի առաջին գումարտակի առաջին վաշտի դասակի հրամանատար Արթուր Մադաթյանը, ով նախ հարցակնվեց 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դրվագով։ Նա իր ցուցմունքում ճանաչեց, թե տուժողին, թե անվաստենալին, ասաց Կորյուն Աբովյան Խաչմերուկում տեսել է, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը ոտքով հարվածել տուժողին, սակայն չի տեսել, թե որ ոտքով եւ տուժողի ոտքի որ մասին։
Եվ հարվածես նրան ոտքին, թե ոտքի որ մասին չեմ հիշում, բայց հիշում, որ ուժողը կարացել են բարին։
Այս վկայի հարցականության ընթացքում պաշտպանական կողմը մի քանի անգամ խնդրեց դատավորին հորդորել մեղադրող Կորյուն Փիլյանին, որ նա հուշարարությամբ չզբաղվի, որ առարկության տեսքով վկային հուշումներ չանի։ Վկա Մադաթյանն առավել պակաս մանրամասներով էր նկարագրում իր տեսածը, երբ պաշտպանական կողմը սկսեց հարցեր ուղղել մարտի 1-ի դրվագով։ Վկան պատմեց, որ փետրվարի 25-ից ինքը գործուղվել է ներքին զորքերի 10:33 զորամաս, մարտի 1-ի առավոտյան լուսաբացին մոտ կանչով ներկայացել է զորամաս եւ իրենց 25:30 հոգանոց խումբը ավտոբուսով եկել է Սայաթ Նովատերյան խաչմերուկ, այնուհետ իջել Մելիք Ադամյան փողոց եւ ողջ ընթացքում մնացել այնտեղ։ Պատասխանելով պաշտպան Երևան Վարոսյանի հարցին, թե ինչպես են իրենք այդ օրը սպառազինված եղել, վկան ասաց, որ իրենց մոտ ոչ մի տեսակի զենք չի եղել։ Այդ օրը քաղաքում կատարված դեպքերի մասին իմացել է ավելի ուշ ոստիկաններից, երբ տարել է հանձնելու համազգեստը։ Լսել է կրակոցներ, սակայն չի հետաքրքրվել, թե ովքեր եւ ինչ պատճառով են կրակել։ ՎԿ-ի շուրջ 2 ժամ տևած հարցաքննությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը դատարանին միջնորդեց դադարեցնել Փաշինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Այս միջնորդության համար որպես հիմք պաշտպանը հրապարակեց Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային վիզաների վարչության Իջևանի անձնագրային բաժանմունքի պետ Չապուխյանի նամակը, որով նա հրաժարվում է վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրել Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում թեկնածություն առաջադրած Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոստիկանության տրամադրած այս փաստաթղթի համաձայն, մեջբերում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը 2008 թվականի փետրվարի 26-ից մինչև 2009 թվականի հուլիսի 7-ը գտնվել է հետախուզման մեջ եւ հետախուզման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում չի բնակվել, մեջբերում անավարտ։ Հետևաբար ստացվում է, նշեց պաշտպանը, որ մարտի 1-ին էլ նա Հայաստանում չէր եւ չէր կարող զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել։
Ոստիկանության Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ին Հայաստանի Հանրապետությունում չի բնակվել, որտեղ մինչև 2009 թվականի հուլիսի 7-ը նա գտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Ուստի արգելի դատարան խնդրում է քրեական հետապնդումը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ 225 հոդվածի 2-րդ մասով դադարեցնել։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ կարծիք հայտնեց, թե դատական ողջ գործընթացը ներառյալ նշված փաստաթուղթը ոչ այլ ինչ է, քան ծաղրու ծանակ։
Այսինքն այս փաստաթուղթի բանակցությունը ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը ըստ էության որևէ ծրագրում պաշտպանում և ծանրակը մարդկանց պահի կարող սահմանը դուրս գալ, ներս գալ և այդ սահմանը կարող ընդդեմ ունենալ ծրագրած պրոցես։ Իրականությունը այն է, որ մենք ունենք հերթական աշխատանքի հետ։
Փաշինյանը միջնորդեց, որ դատավորը հաշվին ըստի այս փաստաթղթի հետ եւ իրավական գնահատական տա դրան քննվող գործի համատեքստում։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը քննարկելով միջնորդությունը ասաց, թե անբաստանալի առարկին իրավական գնահատական տալու համար անհրաժեշտ է հետազոտել քրեական գործի բոլոր նյութերն ու փաստաթղթերը, դրանց հետազոտելու պարագայում եւ դատավարական կանոնների պահպանման պարագայում հնարավոր կլինի որոշում կայացնել քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին եւ որոշեց հետաձգել միջնորդության լուծումը։ Դատակոչված մյուս վկաների չներկայանալու պատճառով դատական ստե հետաձգվեց մինչև նոյեմբերի 12-ը։ Հասմիկ Սիմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ինտերնետային էջն այցելելով դուք կարող եք դիտել նաև Նիկոլ Փաշինյանի դատավարության այսօրվա նիստի մասին պատմող վիդեոռեպորտաժը, հիշեցնեմ հասցեն ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Այժմ էլ անդրադառնանք թիվ 10-ը ընտրատարածքին, որտեղ կանալիք լրացուցիչ ընտրություններում պատգամավորի իր թեկնածությունն է առաջադրել նաև հայկական ժամանակի խմբագիրը, եւս 5 անձանց հետ։ Սակայն նրան, ինչպես անցած շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ, ըստ ամենայնի չեն գրանցի իբրև թեկնածու, բայց պարզվում է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է չգրանցման վտանգի առջև, այլև տրանսպորտի եւ կապի նախկին նախարար Էդվարդ Մադաթյանը, ով ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ մահափորձ կատարելու համար է ժամանակին մեղադրվել եւ երկար ժամանակ փախուստի մեջ է եղել։ Այսօր փոխոստիկանապետ Հովանես Ունանյանը իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանին ասել է, որ նրան եւս անձնագրերի եւ վիզաների վարչությունը վերջին 5 տարում Հայաստանում բնակվելու տեղեկանք չի տրամադրել։ Լսենք Իրինայի հաղորդումը։
Ոստիկանությունը հրաժարվել է Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորության տեխնացու առաջադրված Էդուարդ Մադաթյանին տեղեկանք տրամադրել վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ։ Տեղեկանքը տրանսպորտի և կապի նախկին նախարարին անհրաժեշտ էր մինչև նոյեմբերի 26-ը որպես падգամավորության տեխնացու գրանցվելու համար։ Էդուարդ Մադաթյանին մերժելու փաստը մեսեջ զրույցներում հաստատեցին և Հայաստանի փոխոստիկանապետ Հովհանես Ունանյանը, և ոստիկանության անձնագրերի ու վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը։
Մշտապես վերջին 5 տարին Հայաստանում բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանքը մերժվել է։ Հետախուզման մեջ գտնվելու ժամանակ Հայաստանում չբնակվելու պատճառով։ 3 քրությունով օֆիցիալ իրենց պատասխանել են։
Հիշեցնեմ, 2004 թվականի նոյեմբերին Մադաթյանի դեմ հարուցվել էր քրեական գործ, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ մահափորձ կազմակերպելու հատկանիշներով։ Նույն թվականի դեկտեմբերից նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարված։ Տրանսպորտի և կապի նախկին նախարարը ընդհատակից դուրս եկավ 2008 թվականին։ Նա իդեպ 2007-ի падգամավորական ընտրություններում էլ էր առաջադրվել, երբ դեռ հետախուզման մեջ էր, սակայն այդ ժամանակ էլ թիվ 13 ընտրատարածքային հանձնաժողովը չգրանցեց Մադաթյանին, կրկին նույն տեղեկանքը չունենալու հիմնավորմամբ։ Մեր հարցինի պատասխան, թե հնարավոր է դատական կարգով վիճարկեն ոստիկանության այս վերջին մերժումը, Էդվարդ Մադաթյանի լիազոր ներկայացուցիչ Աշոտ Գասպարյանը միայն փոխանցեց, որ այդ հարցը դեռ չեն քննարկել։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ մերժվեց նաև նույն ընտրատարածքում տեխնացությունն առաջադրած Նիկոլ Փաշինյանին համանման տեղեկանք տրամադրելու հարցը։ Նույն հիմքով, որ վերջինս հետախուզման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում չի բնակվել, սակայն նրա պաշտպանական կողմը որոշումը վիճարկում է վարչական դատարանում, պնդելով, Փաշինյանը Հայաստանում է գտնվել և հակառակն ապացուցող որևէ փաստարկ գոյություն չունի։ Փոխոստիկանապետ Հովհանես Ունանյանը այսօր մեսեջ զրույցում հետևյալ կերպ մեկնաբանեց.
Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները պետք է ապացուցեն, որ Հայաստանում է եղել, ոստիկանությունը պետք է ապացուցի, որ Հայաստանում չի եղել։ Համենայն դեպս, հետախուզման մեջ գտնված ժամանակաընթացում ոստիկանության ամբողջ ծառայություններ արել են ամեն ինչ նրան Հայաստանում հայտնաբերելու, սակայն չի հայտնաբերել։ Ենթադրվում է նա, որ Հայաստանում չի բնակվել։
Բայց անձնակում, եթե նա դուրս եկած լիներ, պիտի մուտքի ելքի գնի բնականաբար լիներ, չէ՞, պարոն Հունանյան։
Կարող է նաև այլ ճանապարհներով նա դուրս գար հանրապետությունից։
Այդ դեպքում ի՞նչ ճանապարհով։ Այդ դեպքում ինչի՞ առաջադրվել մեղադրանք ապօրինի ճանապարհով Հայաստանից դուրս գալու։
Անգամ ասած, այդ քննադատականը պարոն Հունանյանը չի տալու, քանի որ ես ինքս չեմ զբաղվում այդ գործով, ես ասում եմ այն, ինչ որ հիմա ես մտածում եմ։
Նույն վիճակը Մադաթյանի պարագայում։
Նույն վիճակը Մադաթյանի պարագայում, այո։ Մադաթյանը նույնպես մերժված է։
Նկատենք, որ Հայաստանի քաղաքացի լինելու և վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտական բնակության վերաբերյալ տեղեկանքները պարտադիր են տեխնացուներին գրանցելու համար։ Բացի Նիկոլ Փաշինյանից և Էդուարդ Մադաթյանից, թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրվելու հայտ են ներկայացրել քաղաքագետ Հմայ Յակովանիսյանը, մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանը, դերասան Վլադիմիր Կոստանյանն ու ազգային միաբանություն կուսակցությունից Արա Սիմոնյանը։ Հովանիսյանը, որը պատրաստակամություն էր հայտնել հանել տեխնացությունը հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի, այսօր մեսեջ զրույցում հույս հայտնեց, որ Փաշինյանին դեռ կհաջողվի դատարանում վերականգնել իր իրավունքները և ստանալ տեղեկանքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մադաթյանին, էլ նույն հիմքով մերժելու ոստիկանության որոշմանը,
որպեսզի իշխանությունները չմեղադրվեն երկակի չափանիշների գերարման մեջ, նրան էլ են զոհաբել, քանի որ ունեն հաճախորդների մի խումբ, ովքեր պատրաստ են իշխանությունների պատվերները կատարել։
Հմայ Յակովանիսյանը հաճախորդներ որակեց դերասան Վլադիմիր Կոստանյանին, որը իր պնդմամբ Մալացիա Սեբաստիայի բնակիչ է, բայց ոչ թե այդ համայնքում է առաջադրվել, այլ կենտրոնում։ Նաև մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանին, որը Մալացիա Սեբաստիայի թիվ 8 ընտրատարածքում առաջադրվեց և հրաժարվեց տեխնացությունից, նաև վկայակոչելով շուրջ $3,000 ընտրագրավ մուծելու անհրաժեշտությունը։
Կարծես 10-րդ ընտրատարածքում գրավը նույնը չէ։
Դավիթ Հակոբյանի հետ էլ կապվեցինք, որը մեզ փոխանցեց, որ գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը դեռ չի ներկայացրել։
Գրավը մնացած օվիրի փաստաթղթերը ներկայացնելու ժամանակ հենց տեղում էլ քեզ ինտերվյու կտամ։
Նախկինում օրինաց երկիր կուսակցությանը և հետո առաջադիմական կուսակցությանն անդամակցած Վլադիմիր Կոստանյանն էլ իր հերթին այսօր Հմայ Յակովանիսյանի հասցեին մեղադրանքներ հնչեցրեց, հայտարարելով, որ նրա հիմնական գործը եղել է տարբեր թիմերից փախեփախ անելով ու ճամբարներ փոխելով երկրի ղեկավարներին ու նախագահին պախարակելը, մինչդեռ ինքը
մշտապես ուսատարել եմ Հայաստանը բարեփոխումների ճանապարհով տանող, այլ ոչ թե քարոքան տանող ղեկավարությանը, աջակցել եմ նախագահական ընտրություններին Սերժ Սարգսյանին, շարունակելու եմ աջակցել։ Շատ լավ կլիներ, որ աջակցեր, մենակ հանրապետականը չէ, ես թիմում եմ բոլոր կուսակցություններին։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեզ փոխանցեց, որ թիվ 10 ընտրատարածքում որևէ տեխնացուի աջակցելու հարցը իշխող կուսակցությունը չի քննարկել եւ նման մտադրություն առայժմ չկա։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ անդրադառնանք օրվա մամուլի հրապարակումներին։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Թե կոմունիստների, թե ՀՀՇ-ի ժամանակ, եւ թե այսօր Հայաստանում ընդունված չէ, որպես տեխնացու գրանցել անազատության մեջ գտնվող գործիչներին։ Որ Նիկոլ Փաշինյանին որևէ պատարվակ մոգոնելով չեն գրանցի, դա նույնպես մի անգամայն կանխատեսելի էր, բայց որ այս անգամ իշխանությունների մոգոնածը դուրս է լինելու որևէ բանական շրջանակներից, ես ճիշտ ասած չէի սպասում։ Հայտնի է նաև, որ իշխանությունները փիսխ հասյատ ունեն ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ փակելու, բայց այստեղ էլ կան տրամաբանական սահմաններ, որոնցից այն կողմ անցնելը ուղղակի վիրավորական է հենց պետության և իշխանության համար։ Երբ մարդիկ մեղանչում են արդարության կամ նույնիսկ օրենքի դեմ, դա իհարկե սարսափելի է, բայց երբ թիրախն է դառնում բանականությունը, դա արդեն ողբերգություն է։ Ժամանակը գրում է. Ներկայիս իրավիճակի յուրահատկությունն այն է, որ նույնիսկ իշխանությունը, իդեմս առանձին ներկայացուցիչների, չի խորշում հանդես գալ իրավիճակի օրիգինալ գնահատականներով, որոնք կարծես թե նույնիսկ մի քիչ էլ խորթ է լսել իշխանության բերանից։ Այս առումով առաջատարը անշուշտ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է, որը ելույթը ելույթի ետևից բացահայտում է Հայաստանի Հանրապետության համակարգային խնդիրները, արկա թերությունները ու բարեփոխումների խոչընդոտները։ Կողմնակի լսողը, եթե չիմանա, որ Սարգսյանը Հայաստանի վարչապետն է, նույնիսկ կարող է մտածել, թե լսում է ընդդիմության առաջնորդներից մեկի ելույթ, բայց դրանով էլ ներկայիս իրավիճակի յուրահատկությունն ավարտվում է, հենց հերթ հասնում է գործին, առավել եւս գործի արդյունքին, ապա ամեն օրիգինալ բան ունենում է իր տրամաբանական վաղճանը եւ սկսում է սովորական հայաստանյան իրականությունը։ Ըստ կապիտալի, վարչապետի կալիֆորնիական հանդիպումներից մեկի ժամանակ ամերիկյան խոշոր ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչը առաջ է քաշել մի գաղափար, որը վարչապետի խոստովանությամբ ապշեցուցիչ է։ Խոսքն այն մասին է, որ ոչ թե Հայաստանը պետք է գա գլոբալ ընկերությունների մոտ, այլ խոշոր ընկերությունները պետք է գան Հայաստան։ Աշխարհը դառնում է շատ փոքր, գլոբալ ընկերությունները մրցակցում են այդտեղ, արդեն ազատ տեղ չի մնացել, հայտարարել է Տիգրան Սարգսյանը, ընդգծելով, որ խոշորագույն ընկերությունների միջև մրցակցությունը չի ընդհանում այսօրվա շուկայում տարածք գտնելու համար, քանի որ ազատ տարածք չկա։ Ավելին, ապագայի շուկայում էլ արդեն բոլոր տարածքները զբաղված են։ Ազգը ներկայացնում է թուրքական Վաթան գործակալության տեղեկությունը, համաձայն որի մուշ այցելած Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Բինալի Յոլդրըմը հայտարարել է. Երբ Թուրքիան իր հարևանների հետ սառը հարաբերություններ ուներ, մենք ոչ մի բարեկամ չունեինք։ Հիմա սակայն մենք լավացնում ենք հարաբերությունները Սիրիայի հետ, խորացնում ենք ռազմական համագործակցությունը Իրաքի հետ, բարեկամանում ենք նաև այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Իրանը, Ռուսաստանը և Հայաստանը։ Սակայն հայկական սփյուռքը հավակնություններ ունի մեր տարածքների նկատմամբ։ Թուրքիան չի պատրաստվում որևէ մեկի վնասել, սակայն հավաստիացնում ենք, որ թուրքական տարածքների վրա աչք ունեցողի աչքը կհանենք։ Ըստ 168 ժամի, 3 ադրբեջանցի քաղաքագետ Վաֆա Գուլուզադեն հայտարարել է. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները փոքրիկ գործակատարներ են, իսկ իրական համանախագահները հանդիսանում են ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները, ովքեր շատ հնարավոր է կարգին չգիտեն էլ, ինչով են զբաղված Բաքու և Երևան կատարած այցերի ընթացքում Մերզլյակովը, Ֆասյեն և Բրատկին։ Այս երյակը վատ չի դասավորվել, նրանք բավականին լավ աշխատավարձ են ստանում, այցելում են Բաքու և Երևան, ճաշակում են ադրբեջանական և հայկական խոհանոցները, մանրամասնել է Գուլուզադեն, ում կարծիքով այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները իրենց ողջ ջանքերը կենտրոնացրել են հայ-թուրքական սահմանի բացման վրա։ Այս կապակցությամբ ակտիվացել են խոսակցությունները, թե հնարավոր է Թուրքիան անդամակցի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Բոլոր այս խոսակցությունները մեկ նպատակ են հետապնդում՝ նվազագույնի հասցնել Ադրբեջանի դժգոհությունները սահմանի բացման կապակցությամբ։ Այն փաստով, որ Թուրքիան կդառնա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, փորձ է արվում Ադրբեջանին ներկայացնել որպես զգալի առաջընթաց Ղարաբաղյան հակամարտության արդարացի կարգավորման գործընթացում։ Սակայն դա ծիծաղելի է, քանի որ եթե այն երկրները, ինչպիսիք են ԱՄՆ և Ռուսաստանը, որոշակի պատճառներից ելնելով չեն լուծում Ղարաբաղյան հարցը, ապա Թուրքիան դա անելու որևէ հնարավորություն չունի։
Տեսությունը Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Շառնակելով թեման տեղեկացնենք, որ այսօր չի տպագրվել 4-րդ իշխանություն օրաթերթը, համենայն դեպս այն լույս չի տեսել իր հին անվամբ։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պահանջով է արգելվել թերթի տպագրությունը։ Խմբագրակազմը, սակայն, իր ընթերցողին առավոտյան հասցրել է պատրաստած համարը, ինչ ճանապարհով կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թեև 4-րդ իշխանություն թերթի բաժանորդներն այսօր չեն ստացել թերթի հերթական համարը, այնուամենայնիվ ընթերցողներից շատերին հաջողվել է մամուլի կրպակներում գնել նախընտրած թերթը, սակայն ոչ թե 4-րդ իշխանություն, այլ 4-րդ ինքնիշխանություն անվանմամբ։ Նշենք, որ դատական հարկադրանքը այդ անվանման վրա չի տարածվում։ Երկուշաբթի ԴՀԿ աշխատակիցներն այցելել են 4-րդ իշխանություն թերթի խմբագրություն և ներկայացրել որոշում, համաձայն որի, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց փոխխմբագիր Արմեն Բաղդասարյանը, թերթի տպագրումը պետք է արգելվի։ Ավելին, ՏՀԿ-ի որոշմամբ հիշալ թերթի տպագրությունն արգելվել է բոլոր տպարաններում։ Հիշեցնենք, խնդիրը ծագել է այն բանից հետո, երբ գինդ տպարանը, որտեղ նախկինում տպագրվում էր 4-րդ իշխանությունը, պարտքերի չվճարման համար դատի է տվել օգոստոս գործակալություն ՍՊ-ին, թերթի նախկին հրատարակողին։ Դրանից հետո, սակայն, 4-րդը սկսեց հրատարակել այլ ՍՊ, անվանումը կողմնակի անձանց Մ։ Արմեն Բաղդասարյանի պարզաբանումը.
Ինչ կապ ունի սրա 4-րդ իշխանություն թերթը, եթե գինդ տպարանը օգոստոս գործակալության հետ վեճ ունի, 4-րդ իշխանություն թերթը ընդհանրապես իրավաբանական անձ չի։ Դա առաջի, երկրորդ, դատա ընթացքի մեջ է, դեռ հայտնի չի, թե ով կհաղթի, եւ այդ պայմաններում նրանք բերել են մի բացարձակապես անհեթեթ որոշում։
Ավելի ուշ փոխմբագրի խոսքերով դատարան նոր միջնորդություն է ներկայացրել այն մասին, որ կողմնակի անձանց Մ ՍՊ-ին նույնպես արգելվի հրատարակել 4-րդ իշխանություն թերթը։ Այն բավարարվել է, ավելին,
որպեսզի հանկարծ մի ուրիշ տեղ չտպի որոշմանը գծի եւ ընդհանրապես բոլոր մյուս կազմակերպություններին արգելում ենք տպագրել։
Բաղդասարյանը մի հանգամանքել է մատնանշում։ Ըստ նրա, եթե անգամ հարկադիրը, կատարելով դատարանի որոշումը, արգելում է տպագրությունը, ինչ կապ ունեն այստեղ մամուլը տարածող ընկերությունները, որոնց նույնպես ԴՀԿ-ն հարկադրել է չտարածել թերթը։ Արմեն Բաղդասարյանն այս ամենի մեջ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում, բայց եւ նկատում է, որ դա արվում է շատ անհեթեթ ձևով։
Հայաստանի օրենքները թույլ չեն տալիս թերթ կասեցնել նախ, առաջին, երկրորդ։ Թերթը առանձին իրավաբանական անձ չի։ Իրավաբանական անձը ՍՊ-ն, որը տպագրում է այդ թերթը։ Այսինքն, դրանք թերթի դեմ ոչինչ անել չեն կարող։ Արգելեցին 4-րդ իշխանություն թերթը, շատ լավ, ենթադրենք իմաստուն որոշում կայացրեցին։ Դե 4-րդ իշխանությունը չի տպվում, ուրիշ թերթ է տպվում։
Փոխմբագիրը նաև պնդում է, որ իրենք գինդ տպարանին պարտք չեն, ըստ նրա նախկին պարտքերն այլևս մարված են։ Այս պնդման հետ կտրականապես համաձայն չէ գինդի տնօրեն Կարեն Ավետյանը։
Ավելի լավ է, երբ որ ասում է ես պարտք չեմ, եթե ձեզ դժվար չի, եկեք իմ մոտ, ես ձեզ ցույց տամ այն փաստաթղթերը, որոնք ցույց են տալի, որ ինքը պարտք է։ Ինչ եք կարծում, այսօր մեկը մյուսին պարտք է թե պարտք չի, դա բանավոր ձևով է լուծվում։
Ավետյանի խոսքերով պարտքը թեև կուտակել է օգոստոս գործակալությունը, սակայն դատարանի որոշմամբ թերթը հրատարակող հաջորդ ընկերությունը ճանաչվել է օգոստոսի իրավահաջորդ, հետևաբար պետք է վճարի մոտ 5 միլիոն դրամի հասնող պարտքը։ Գինդի տնօրենը նաև անհեթեթ որակեց քաղաքական պատվերի մասին խոսակցությունները։
Միանշանակ ոչ մի քաղաքական բան չկա, որովհետև եթե մինչև օրս այդպիսի բան լիներ, ձեզ տրամաբանությունը պետք է հուշի, 10 տարի է տպարան աշխատում է։ Այդ ինչի մի օր մի զանգ չեղավ եւ ինչ որ մի թեր չտպվեց այս տպարանում։ Այդ ինչի՞ տես բան չեղել մինչև հիմա։ Ինչ եք ասում, կծու հոտվածներ չեն եղե՞։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության մամլոխոսնակ Ռուբեն Գրձելյանը մեր ռադիոկանին հայտնեց, որ ԴՀԿ-ն կատարել է բացառապես դատարանի որոշումը, չգերազանցելով իր լիազորությունները։ Ինչ վերաբերում է ԴՀԿ-ի կողմից նաև մամուլը տարածողների նկատմամբ իրականացված գործողությունների մեղադրանքին, ապա
ԴՀԿ-ը ծառայությունը չի պահանջել տարածողներից, այլ ընդամենը խնդրանք է նրանց ներկայացնել, դրանք տարբեր իրավական հասկացողություններ են։ Ուրեմն պարզաբանեմ, հարկադիր կատարողի կողմից ձեռնարկվել են կատարողական թերթում հստակ նշված պահանջի կատարման ուղղված անհրաժեշտ միջոցներ։ Այդ անհրաժեշտ միջոցների հնարավորությունը ընձեռվում է ԴՀԿ-ի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի։
Գրձելյանը նաև նշեց, որ ԴՀԿ-ն իրավունք ունի մինչ վերջնական դատավճիռը դատարանի միջանկյալ որոշմամբ իրականացնել հարկադրանքի գործողություններ, ինչը եւ արել է։ Քաղաքական ենթատեքստի մասին խոսակցություններին Ռուբեն Գրձելյանը ընդհանրապես չանդրադարձավ։ ԴՀԿ-ի համար առաջնային եւ միակ ուղղորդիչը դատարանի որոշումն է, ասաց նա։ Այն մասին, որ քաղաքական պատվեր այս պարագայում կա, մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը։ Դահակն անշուշտ այստեղ ոչ մի կապ չունի, ասաց նա։
Դատարանի որոշումը ոտնահարում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 27-րդ հոդվածը։ Դատարանը չէր կարող արգելել թերթի տպագրությունը, որովհետև զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում այդպես էլ գրված է. արգելվում է տեղեկատվության տարածելուն կամ տարածելուց հրաժարվելուն նպատակահաղված կամ դրան հանգեցնող հարկադրանքը։
Օրենքի ինձեռաց հնարավորությամբ միևնույն է, թերթանունը փոխելով կարող է շարունակել տպագրվել, եւ այս ամենը շատ անհեթեթ է, ասում է Մեսրոպ Հարությունյանը եւ եզրակացնում.
Ուղղակի համոզված եմ, որ այդ քաղաքական պատվերը գինդին են նախիջացրել եւ այդ պատվերը իջել է Բաղրամյան փողոցի վրա գտնվող երկու շենքերից։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք Սերժ Սարգսյանի այսօրվա օրակարգին։ Նա մոտ 1 ժամ առաջ ռուսական Կալինինգրադ է ժամանել, այցը 1 օրյա է։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազավ Ավայան նպատմում։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտից ժամանել է Կալինինգրադ։ Այցի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Կալինինգրադի մարզի նահանգապետ Գեորգի Բոսի Երևան կատարած այցի ժամանակ։ Այցը կարճատև այց է եւ արդեն վաղակեսօրից հետո Հայաստանի նախագահը կվերադառնա Երևան։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում են անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, մշակույթի նախարար Սմիկ Պողոսյանը, գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը, Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը։ Այցի օրակարգում է հանդիպում նահանգապետ Գեորգի Բոսի հետ, ինչպես նաև հանդիպում Կալինինգրադի մարզի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանը այցելելու է Կալինինգրադի Յանտարնի մարզային պալատը, իսկ վաղը առավոտյան մասնակցելու է հայկական մշակութային կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը, ինչպես նաև ծաղկեպսակ է դնելու հայկական խաչքար հուշակոթողին։ Կեսօրից հետո այցը կավարտվի և Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը կվերադառնա Երևան։ Կալինինգրադը Ռուսաստանի ամենաարևմտյան մարզն է, այստեղ մոտ 1 միլիոն մարդ է ապրում, հայերի թիվը տարբեր տվյալներով 9-15 հազար է, մեծամասամբ նրանք 90-ականների սկզբին են այստեղ եկել և ընդ որում կալինինգրադցի հայերի մի զգալի մասը Միջին Ասիայի հանրապետություններից են այստեղ տեղափոխվել։ Համայնքը ակտիվ համայնք է, այստեղ գործում է 3 կիրակնորիա դպրոց, 2006-ին հայկական եկեղեցին է սկսել գործել, հայերը ակտիվ են և մեծամասամբ այստեղ բնակվող հայերը միջին բիզնեսով են զբաղվում, թեև կան նաև տեղացի մեծահարուստ հայեր։ Ներկայացված են հայերը շինարարական և ռեստորանային բիզնեսում, Կալինինգրադի հայերին են պատկանում նաև առևտրի կենտրոններ թե Կալինինգրադում, թե Կալինինգրադի մարզում։ Ռուսաստանի պաշտոնական տվյալներով Կալինինգրադի մարզում 9000 հայ է ապրում, նրանք գրեթե բոլորը Ռուսաստանի քաղաքացի են։ Սրանք 2002 թվականի տվյալներն են։ Ազավ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հայաստանում H1N1 վիրուսի 3 դեպք է հայտնաբերվել։ Դրանք ապացուցված համարելու համար փորձանմուշները Մեծ Բրիտանիա լաբորատոր փորձակնությանն են ուղարկվել 3։ Ենթադրյալ վիրուսներից 2-ը վիրուսակիրներից ներողություն, 2-ը ազգությամբ հայեր են, նրանք Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքից են Երևան ժամանել։ 3-ը իրանցի է։ Այս ամիսների ընթացքում սրանք Հայաստանում հայտնաբերված առաջին 3 դեպքերն են։ H1N1 վիրուսի խոզի գրիպի թեմային է այսօր անդրադարձել նաև Հայաստանի առողջապահության նախարարը, մանրամասները Լիլիթ Հարությունյանը կներկայացնի։
H1N1 այսպես կոչված խոզագրիպով վարակված Հայաստանի երկու քաղաքացիներ, որոնք ժամանել էին Ռուսաստանի Դաշնությունից, այս պահին գտնվում են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանի փոխանցմամբ նրանց մոտ բարդություններ չկան, նա նաև համոզմունք հայտնեց, որ 2-3 օրից նրանք լիովին ապաքինված դուրս կգրվեն հիվանդանոցից։ Հայաստանում խոզագրիպի առաջին դեպքը արձանագրվել է Իրանի մի քաղաքացու մոտ, ով արդեն ապաքինվել և մեկնել է Հայաստանից։ Իսկ առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանը այսօր կոչ արեց ազգաբնակչության խուճապի չմատնվել, սակայն ավելի ուշադիր լինել։
Ես չեմ գտնվում այսօր մեր հանրապետությունում ցանր վիճակ կա, ուղղակի արդեն ունենք արձանագրված դեպքեր։ Եթե ունենք արձանագրված դեպքեր, պետք է շատ ավելի ուշադիր լինենք և տանը, և աշխատանքի վարում, և ընդհանրապես։ Տագնապի որևէ առիթ չկա, վախի այդպիսի առիթ չկա, ուղղակի պետք է զգուշ լինել և ուշադիր լինել։
Ըստ առողջապահության նախարարի, այս գրիպի բուժման համար օգտագործվող Տամիֆլյու կոչվող դեղամաջոցով կապահովեն բոլոր հիվանդանոցները, որոշակի քանակություն արդեն կա Հայաստանում, անհրաժեշտ մնացած քանակությունը շուտով ձեռք կբերվի, ասում է նա։
Մենք այսօր ունենք պահեստավորած մոտավորապես 7500 դոզաչափ Տամիֆլյու դեղորայքը և երեկվա դրությամբ ես հրահանգել եմ, ձեռք կբերվի նաև մոտ 20000, իսկ ՀԱԿ-ի վերլուծություններով, պահանջներով մեր ամառանհրաժեշտը 30,000 դոզա չափ ունենա, մենք դա կապահովենք։
Խոզագրիպի դեմ պատվաստումներ Հայաստանում դեռ չեն արվում։ Հարություն Քուշկյանն ասում է, որ այս պահին պատվաստանյութի ձեռքբերման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում թե մասնավոր ընկերությունների, թե միջազգային կազմակերպությունների հետ։
Մեր հիմնական խոշոր ներկրող կազմակերպությունները եւ նրանք իրենց աջակցությունը հայտնեցին, որպեսզի ամենակարճ ժամանակաշրջանում իրենք ներկրեն Հայաստան այդ պատվաստանյութերը, որտեղ ԱՀԿ-ի ժամանակացույցով նախատեսված է հունվար ամսին, քանի որ մեր մոտ արձանագրված դեպքեր չեն եղել։ Բայց մենք խնդրեցինք միջազգային կազմակերպությունների, որոնց հետ ես այսօր հանդիպել եմ, որոնցից են ԱՀԿ-ն, UNICEF-ը, համաշխարհային բանկը, USAID-ն եւ տարբեր այլ կազմակերպություններ, որտեղ իրանք մի քիչ մոտեցումը փոխեն։ Այսինքն այդ վակցինան բերվան ժամանակ որ տարածված չի եւ մենք կարողանանք վակցինան օգտագործելով կանխարգելենք հիվանդությունը։ Եվ ես հատուկ խնդրանքով եւ գործնական պահանջով դիմել եմ այդ կազմակերպություններին, որպեսզի իրանք ապահովեն մեր պահանջը։
Սակայն կպատվաստվեն ոչ բոլորը, ասում է նախարարը։
Մեր բժիշկները, կենցաղ սպասարկման ոլորտի աշխատակիցները առաջերտին պատվաստումները կանցկացրին իրենց հետո ուսանողության շրջանում։
Ըստ Հարություն Քուշկյանի, այս պատվաստանյութը չի կիրառվի երեխաների դեպքում։
Երեխաների համար մենք մի քիչ ավելի զգուշ մոտեցում ունենք, երեխաների համար մենք ուզում ենք ձեռք բերենք կա դեղամիջոցներ, մի դոզայի չափաբաժինով արտադրվող, որոնք որ շատ ավելի անվտանգ են ու գրեթե չունեն կողմնակի ազդեցություն։ Մենք հիմա բանակցում ենք այս գլաքսովելկը, ուրեմն կազմակերպության հետ, որպեսզի կարողանանք մենք այդ դեղամիջոցը ձեռք բերենք, որպեսզի բարդություններ չունենանք։
Հարություն Քուշկյանը հավաստիացնում է, որ համապատասխան բուժում կստանան բոլոր հիվանդները եւ գրիպի տարածման դեպքում նրանց կսկսեն ընդունել նաեւ ոչ ինֆեկցիոն հիվանդանոցները, որոնք նույնպես ապահովված կլինեն համապատասխան սարքավորումներով եւ դեղամիջոցներով։ Խոզագրիպի թեմայով խոսեցինք նաեւ շարքային քաղաքացիների հետ։
Ինտերնետով ուզում ենք այդ հակադեղերի հետ կապված ինֆորմացիա ենք ուզում իմանալ։ Չնայած պրոֆիլակտիկ արդեն սկսել ենք, հանգելման համար այսպիսի բաներ ենք տալի սպիրտային լուծույթա, որ անթաց ձեռքերը
մաքրեն։ Ասում են կա, հետո ասում են չկա, ճիշտը չենք իմանում։
Դե փորձում ենք պրոֆիլակտիկ ինչ-որ բաներ, լիմոն սխտոր։
Կան զգուշ լինել ուղղակի։ Ես իմիջալուց դեմ եմ մեր երիտասարդները, որ ամեն օր տեսնելուց իրեն հետ համբուրվում են։ Դա ինձ առաջի տարածման միջոցն է։
Մի շաբաթ առաջ ասեցին, որ գրիպ չկա, իսկ երեք հայտնեցին, որ երեք հոգի արդեն հիվանդանոցում են, ընդ որում մեկն էլ դուրս է գրվել։ Ինչ հավատալ, ես ոչ մի չեմ հավատալ։
Եղանք նաև դեղատներում և խոսեցինք աշխատակիցների հետ։
Հիմնականում դիմակ են ուզում, վաճառում ենք շատ տուփերով։
Լավ վաճառքը գնում եմ հասկանալ։
Մանավանդ որ Երևանից ահաբոր ոսկի շատ ասել է, հարցնում են ինչ անենք, բայց շատ պահանջարկը տամից է, դա այն հարցը։
Այդ դեղորայքը բան սովորականից մի քանի անգամ ավել են գնում, բայց ընդհանուր առմամբ տենց շատ խոճապահար վիճակ չի։ Դե իմունիտետը բարձրացնող իմունոմոդուլյատորներ են հարցնում, հակավիրուսային հիմնականում պրեպարատներ, մենք էլ օգնում ենք, որ ճիշտ կողմ որոշվեն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության գնահատմամբ կայունացման բյուջեն ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը օրերս հրաժարականի բյուջե որակեց։ Այսօր Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը մանրամասնել է իրենց սպասումները հաջորդ տարվա ֆինանսական փաստաթղթից, նշելով, թե ոչ միայն չի գրանցվի կառավարության ենթադրելի տնտեսական աճը, այլև անկումը տնտեսությունում կշարունակվի։ Լսենք Ռուբեն Մելանի ռեպորտաժը թեմայի մասին։
Հայազգային կոնգրեսի գնահատմամբ Հայաստանի իշխանության վերջին տարիներին վարած տնտեսական քաղաքականության հետևանքով, ըստ կոնգրեսի հավանկարկող Լևոն Զուրաբյանի, հանրապետությունից դուրս է մղվել բիզնես նախաձեռնող էլիտան, սահմանափակվել է մրցակցությունը, իսկ եթե նույնիսկ կա տնտեսական շարժ, ապա այն կապված է միայն տրանսֆերային կապիտալի հետ։
Այս առատավոր համակարգը, եթե 10 տարի շարունակ այնուամենայնիվ կարող էր գոյատևել, շնորհիվ նրան, որ տրանսֆերային կապիտալը այնուամենայնիվ սնուցում էր Հայաստանի տնտեսությունը, այսօր միջազգային ճգնաժամի պայմաններում տրանսֆերտների 40-50% անկման պարագայում Հայաստանի տնտեսությունը կանգնած է ըստ էության կոլապսի վտանգի առջև։
Այսօրվա ասուլիսում կոնգրեսի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատյանը կարծիք հայտնեց, թե Հայաստանի կառավարությունը չի գիտակցում, ինչ վիճակում է հայտնվել, չի ընդունում, որ կա ճգնաժամ, որովհետև այդ ճգնաժամը նրանց անձնական վիճակի վրա չի ազդել, և փաստացի այն բոլոր հետևանքները, որոնք կանխատեսել էր կոնգրեսը նախորդ տարվա դեռևս դեկտեմբերին, այժմ դարձել է իրականություն։ Մասնարապես կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանի հաշվարկներով, եթե տնտեսությունում այս տարվա 4-րդ եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ անգամ փոքրինչ շարժ լինի կամ նույն մակարդակը պահպանվի, մինչև տարեվերջ անկումը պետք է կազմի 13.4%, մինչդեռ բոլոր կանխատեսումները 15%-ից ոչ պակաս անկում են նշում։ Սա նշանակում է, որ տնտեսական անկումը այս եռամսյակում ևս շարունակվելու է։ Ինչը աբերում է եկող տարվա բյուջեին, ապա Բագրատ Ասատյանի խոսքով որևէ լուրջ մոտեցում չկա եւ երաշխիք էլ չկա, որ գալիք տարում տնտեսական անկումը կանխվելու է։
Կարծում եմ լավագույն դեպքում մենք գալիք տարի եւս ամփոփելու ենք տնտեսական անկման, որի ծավալները ես հուսով եմ լինելու են փոքր, 1-ից գոնե 2% չափով, ոչ թե դրական, որի վերաբերյալ հայտարարություն են անում մեր իշխանությունները։
Բագրատ Ասատրյանը համոզված է, որ հաջորդ տարվա մայիսին խորհրդարանը առանց լուրջ քննարկումների հավանություն կտա 2009-ի բյուջեի հաշվետվությանը և կառավարության վստահության հարց չի բարձրացնի։
Միանշանակ, այո, միանշանակ։ Բանկաներ ինչ եք հանդեպ, 90% միջազգերում միայն բամբասկոտությամբ, բամբասանքով են զբաղվում։ Երբ որ գալիս եք վերարկության պահը, ինձ ասեք, քանի այսպես ըմբոստություն է այդ կոճակ սեղմելուց եղել։
Անդրադառնանք 2010 թվականի բյուջեին, որ արդեն իսկ որակվել է որպես համեստ, հակաճգնաժամային, պահպանողական, խնայողական, իսկ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի բնորոշմամբ տնտեսության կայունացման բյուջե։ Վահագն Խաչատյանը այս կապակցությամբ այսօր նշեց, թե կասկածում է, որ այն իրականություն դառնա եւ տվեց բյուջեի իր բնորոշումը։
Ներկայացնում են 2010 թվականի մի բյուջե, որը տխուր ասես գոյություն չունեցող, ասես ինչ անուններ դնեք, դա կարելի ասել, բայց բյուջե որպես այդպիսին, որը Հայաստանի հանրության եւ ընդհանրապես Հայաստանի ազգագնացությանը կամ տնտեսությանը որևիցե դրական լից կտա 2010 թվականի համար, հավատալի չէ։ Պես ամբողջ փաստաթղթի իմաստը նաեւ որ մեզ փող կտան դրսից եւ մենք կապրենք։
Հաջորդ տարվա բյուջեի վերաբերյալ այսօր խոսեց նաեւ դաշնակցական պատգամավոր Արան Նռանյանը, որի խոսքով խմբակցությունը բյուջեի քվեարկության հարցում դեռ վերջնական պաշտոնական դիրքորոշում չի ձևավորել, սակայն նախկինում էլ հայտարարել է, թե լավատեսությամբ չի տրամադրված։ Դաշնակցությունը Նռանյանի խոսքով դրական միտումներ չի տեսնում ոչ այս բյուջեի, ոչ էլ այն տնտեսական քաղաքականության մեջ, որ կառավարությունը փաստացի իրականացնում է։
Բյուջեն կարելի անդրեմ չէ դնում, բյուջեն կարելի անվանել չկա բյուջե։ Նույնիսկ կանխատեսումների մասով այսօր տեսեք 2 ամիսից պակաս է մնացել տարին ավարտելու, ոչ տարվան վերաբերյալ կոնկրետ նորմալ կանխատեսում է տալիս կառավարությունը։ Իդեպ բնական է, եթե կանխատեսումը չես կարող տալ նաև 2010 թվականի կանխատեսումը, այսօր խոսակցություններ կան, որ կարող է գիտեք, միջև գահաստատման պահը բյուջեն ավելի կրճատը, որովհետև ի վերջո իրենք չեն կարողանում ասել փաստացի կատարեն։
Ու թեև իշխող կոալիցիայի շարքերում էլ երբեմն հնչում են քննադատական գնահատականներ, Նռանյանը համոզված է, որ խորհրդարանն այն կհաստատի։
Գիտեք, ինչի մեծամասնությունը դժվարությամբ կգնա մերժելուն բյուջեն, որովհետև դա նշանակելու է իրենց տնտեսական քաղաքականության ֆիասկոն, և իսկ Հայաստանում ցավոք սրտի ընդունված չէ սեփական քաղաքական սխալները ընդունել։
Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը վստահություն հնչեցրեց, որ կառավարությունը կհաջողվի մինչև տարեվերջ մեղմել ներկայիս 18%-ի անկումը և հասցնել այն մոտ 15%-ի։
Տնտեսական ճգնաժամի իրավիճակում կառավարության կողմից ներկայացված հակաճգնաժամային քաղաքականությունը տալու է իր արդյունքները, հակառակ բանալին դժվար է պատկերացնել, թե այդ 3%-անոց անկման պակասում ինչի հաշվում պետք է տեղորեն։
Ինչ վերաբերում է տնտեսական քաղաքականության ձախողման և հրաժարականի բյուջե ներկայացնելու վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի օրերս տարածած հայտարարության գնահատականին, ապա ըստ Գագիկ Մինասյանի,
քաղաքական գործառույթները ընդհանրում են իրենց տրամաբանությամբ և յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ գտնվելով իշխանության կամ ընդդիմության մեջ իրականացնում է իր գործառույթը։ Ես կարող եմ ընդհանրապես բռնումով մոտենալ ընդդիմության մեջ գործող քաղաքական ուժերի պահվածքին։
Ռուբեն Մելեն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներկայացնենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի հարցազրույցը մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ, ում կարծիքով Հայաստանն այսօր բոլոր երկրների հետ հավասարակշռված մշակութային քաղաքականություն է վարում։ Իդեպ նշենք, որ Երևանում օրերս անցկացված մշակութային մի համաժողովի ընթացքում նախարարը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներին առաջարկել է անկախ ազգային և կրոնական պատկանելությունից համատեղ ծրագրեր մշակել պահպանելու համար մշակութային հուշարձանները։ Այժմ լսենք Գայանեի հարցազրույցը։ Վերջին տարիներին Հայաստանը պետական մակարդակով ակտիվորեն փորձում է զարգացնել մշակութային հարաբերությունները տարբեր երկրների հետ, այսպիսով ճկնելով դուրս բռնել մշակութային ինքնամեկուսացումից, հատկապես եվրոպական տարբեր երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Գերմանիայում, նաև Ռուսաստանում կազմակերպվում են ամենատարբեր մշակութային իրադարձություններ։ Հայ մշակույթի օրեր կամ նույնիսկ տարի, ինչպես Ֆրանսիայում, նաև բազմաթիվ ցուցահանդեսներ, համերգներ եւ այլն։ Դե իսկ այստեղ Հայաստանում էլ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր գիտաժողովներ են անցկացվում, որոնցից վերջինը կայացավ մի քանի օր առաջ մշակութային քաղաքականություն մշակույթի համար խորագրի ներքո Հայաստանի մշակույթի նախարարության, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Սովորաբար նմանօրինակ համաժողովները պրակտիկ արդյունքներ ի հայտ չեն բերում։ Մասնավորապես հարևան երկրներում հայկական հուշարձանների պահպանության հարցում, օրինակ, բազմիցս ամենատարբերատյաններից ահազանգ է հնչել Նախիջևանում հայկական խաչքարերի ոչնչացման հետ կապված, բայց անարդյունք։ Եվ ճիշտ հակառակը, իր հերթին մեր հարևան պետությունը, Ադրբեջանը, առիթը բացի թողնում ահազանգելու, որ Հայաստանում ոչնչացվում են այլ ժողովրդների պատմամշակութային հուշարձանները։ Եվ ահա, այս համաժողովից հետո մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին հարցրի, թե արդյոք նման համաժողովները առիթ և տեղ չեն հանդիսանում առավել խորությամբ քննարկելու այսպիսի հարցեր։ Նախարարն ասաց, որ
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչը մշակութային քաղաքականության դեպարտամենտի ղեկավարը, որը այժմ գտնվում է Հայաստանով, այդ Հայաստանի մշակութային քաղաքականություն մշակույթի համար այդ կոնֆերանսին է մասնակցում, ես իրեն այդ հարցի պատասխանը տվեցի։ Ասի մենք որիորդ տարի խնդրում ենք, որպեսի մոնիտորինգային խումբը գա և գնահատի այդ հայտարարությունները արտերկրում, որը ադրբեջանական կողմն է անում, գնահատի իրական վիճակը Հայաստանում։ Մենք ինքներս մեր հասցեին խոսում ենք, բայց օրինակ Ամերիկայի պետ դեպարտամենտը իր ելույթում հենց մատնանշեց վերջերս բառացիորեն, մի քանի օր առաջ, որ Հայաստանի Հանրապետություն պետական քաղաքականությունը այնպես են վարում, որ օրինակի համար նա օրինակ է բերում պետ դեպարտամենտը, որ Հայաստանում անցյալ տարի վերականգնվեց հրեական գերեզմանը 11-րդ դարի։
Հասմիկ Պողոսյանի խոսքով իրենք բազմիցս առաջարկել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներին փորձագետների խումբ բերել Հայաստան և գնահատել այստեղ իրավիճակը։
Տեսեք, այդ ո՞ր մի հուշարձանն է այլ ազգի պատկանելության, որը ոչնչացվել է, որը չկա եւ այլն։ Մսկիթը վերականգնենք, ուղափար եկեղեցիները մեզ մոտ գործում է, ռուսական եկեղեցինը, հրական գերեզմանը հայտնաբերեցինք, վերականգնեցինք եւ շատ այսպես մենք էլ այդ արձագանքը չենք սպասում, այսինքն եւ ի վերջո այսօր շատ կարևոր է, որ մենք մեր ներգրավվածությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ծրագրերին։
Ինչպես նշում էր Հասմիկ Պողոսյանը, արդեն մի նոր տերմին է շրջանառության մեջ դրվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում՝ համընդհանուր համամարտկային ժառանգություն, որնի դեպ նրա խոսքով սկսել է շրջանառվել Բաքվում վերջերս կրկին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո տեղի ունեցած համաժողովի ընթացքում։ Նախարարի տպավորությամբ այս տեսակետից գոնե մեր տարածաշրջանում առաջիկայում զուտ տեսական խոսակցություններին պիտի անպայման հաջորդեն նաև գործնական քայլերը։
Դեռևս 2 տարի առաջ դա ընդհանրապես անհասանելի էր, հիմա կարծես թե այդ տենդենսը կա և մենք այստեղ միայն օգտվող ենք, եթե օրինակ ինձ հարցնում են, թե մշակույթի ոլորտում ինչ վտանգներ կա, չէ, ասենք թե այս հայ-թուրքական հարաբերությունը, մեզ համար գերխնդիրը մեր պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունն է, գերխնդրի լուծման համար հայ-թուրքական հարաբերությունները միմիայն նպաստող են, որտեղ մեզ համար մեր ժառանգությունը մաչելի է դառնում, գոնե ուսումնասիրման, վավերագման եւ այլնի համար։ Մշակույթի ոլորտը չէ, տենց շատ միանշանակ չեմ կարող ասել, որտեւ իհարկե կա նաեւ, ասենք թե, եւ երևույթ, եւ օրինակի համար այն էլեմենտները ժամանակակից արվեստի, որոնք օրինակ մեզ համար կարող է ինքան էլ ընդունելի չեն, շատ ակտիվ չսկսեն ներփուծել, բայց ես էլ այստեղ կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը ինքը պետք է բավականին կրթված լինի և ինքը իր արժեքների տեր է դառնա։
Հասմիկ Պողոսյանը հավելեց նաև, որ 3 շաբաթ հետո նախարարությունը կառավարությանը կներկայացնի մի նոր ծրագրի նախագիծ, որ կոչվում է քաղաքացիական դասի առաքության ծրագիր, որովհետև ասում էր այսօր, մենք ինքներս նախ եւ առաջ պիտի սկսենք մեզանից ճանաչենք մեր պատմամշակութային ժառանգությունը եւ հենց մենք սկսենք պահպանել այն։
Բացի նրանից, որ մենք կարող ենք մատերի վրա թվարկել այդ ժառանգության անունները, մենք բովանդակային դրա վերաիմաստավորված կրողը չենք այդ, եւ այդ իմաստով ու դա ոչ թե ինչ-որ մեր կոնկրետ մեղքն է, դա անկախություն ունեցած, անկախության դժվարությունները անցած, պատերազմած երկրի, այսպես ասած, արդյունքն է, որը ուղղակի արդեն հրատապ անհրաժեշտություն է այդ կարգի հարցերը արհեստական միջամտել։ Ինչու եմ ասում արհեստական, որտեվ այդ կարգի հարցերը, եթե արհեստական միջամտություն չթողնել, ուղղակի թողել այսպես ազատության վրա, թե մարդը ազատ է, ինչ ուզում է անում է, ոչ մի դուր չի գա։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին տեղափոխվենք Բեռլին, որտեղ 3 Բեռլինյան պատիկանդման 20-ամյա տարելիցին նվիրված հիմնական տոնակատարությունները մի քանի ժամ տևեցին։ Դրանց ավարտին կրկին քանդվեց արևելյան և արևմտյան Բեռլինները բաժանող այս դեպքում կառուցված խորհրդանշական պատը և կրկին վերամիավորված Բեռլինի գաղափարը, որ նոր եվրոպային հիմք դրեց։ Խորհրդանշեց միջոցառման ավարտը Աննա Իսրայելյանն է Բեռլինից հաղորդում, լսենք ռեպորտաժը։
Այսօր էլ Բեռլինի պատի փլուզումից 20 տարի անց բավական հետ է կռահել, թե մայրաքաղաքի որ հատվածն է նախկինում եղել Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության տարածքը։ Այստեղ դեռևս մնում են շենքեր, որոնք առանձնանում են գործությամբ սովետական շինարարությանը բնորոշ ուղղանկյուն կառույցներ են։ 20 տարի անց ճամանը այս և Բեռլինի մյուս հատված միջև երևութապես վերացավ, ու չնայած տեղացող մանրանձրերին 3000-ավոր բեռլինցիներ ժամեր շարունակ կանգնած մնացին Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ, որտեղ հիրավի շատ գեղեցիկ մի տոնախմբություն էր կազմակերպած, որը եզրափակվեց միավառությամբ։ Տարբեր երկրների ղեկավարների ելույթները կարելի էր անգամ զգացմունքային անվանել։ Հիշատակենք, ելույթ ունեցավ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին.
Si je suis heureux d'être ici, c'est parce que la chute du mur fut une libération.
Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ժողովուրդները մեծագույն պատասխանատվությամբ են կատարում երկու աշխարհամարտերի մեջ ներքաշված այդ երկու երկրների կապը, այսօր ամուր պահելու խնդիրը։
Խոսեց նաև Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը.
Because of your courage, two Berlins are one, two Germanys are one, and now two Europes are one.
Շնորհիվ ձեր խիզախության երկու Բեռլինը դարձավ մեկ, երկու Գերմանիան մեկ, երկու Եվրոպան դարձավ մեկ Եվրոպա։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը երկրում ուշ հայտնեց, թե ավարտվում է հակամարտության շրջանը։
Переход к новому многополярному миру сегодня является очень важным для всех стран, которые живут и
Անցումը դեպի բազմաբևեռ աշխարհ չափազանց կարևոր է Եվրոպայի եւ աշխարհի համար։
Բավական ջերմ ընդունվեց ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի ելույթը։
And tonight we remember the Germans on both sides of the wall, but particularly the Germans in the east.
Այսօր մենք հիշատակում ենք պատի երկու կողմից կանգնած գերմանացիներին, բայց առավելապես նրանց, ովքեր արևմտյան հատվածում էին, նրանց, ովքեր կանգնեցին եւ ասացին՝ «Բավ է, ազատություն» Նիցանը տրված իրավունք է եւ մենք մեր ձեռքերով այն կվերցնենք։
Who stood up and finally were able to say no more. Freedom is our birthright and we will take it by our own hands.
Ելույթները հեռարձակվում էին հրապարակում տեղադրված մեծ էկրաններով, եւ հենց այդպես է ցուցադրվեց ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի տեսաուղերձը։
1989 will always be remembered and cherished in the United States.
Նոյեմբերին միշտ միացյալ նահանգներում, ինչպես եւ շատ ամերիկացիներ, ես երբեք չեմ մոռանա պատը քանդող մարդկանց պատկերը։ Բռնատիրությունը դատապարտելու, ազատությունը փառաբանելու ավելի հզոր արտահայտություն դժվար է գտնել։
Like so many Americans, I'll never forget the images of people tearing down the wall. There could be no clearer rebuke of tyranny. There could be no stronger affirmation of freedom.
Եվ ելույթների շարքը եզրափակեց կանցլեր Անգելա Մերկելը.
Endlich war das Ende des Kalten Krieges gekommen. Es begann eine Ära der Einigkeit, des Rechts und der Freiheit in ganz Deutschland und in ganz Europa.
Պատի փլուզումը խորհրդանշել է սառը պատերազմի ավարտը, այն մեզ տարել է միասնության, արդարության, Գերմանիայի եւ ամբողջ Եվրոպայի համար ազատության դարաշրջան։ Դա է նոյեմբերի 9-ը առհավետ դարձնում ցնծության եւ ուրախության օր։
Das macht den 9. November für immer zu einem großen Tag der Freude für uns alle.
Միջանկյալ նշենք, որ Ռուսաստանի գրեթե բոլոր նախագահների անունները այս օրերին այս կամ այն կերպ արտացվել են Գերմանիայում։ Տոնակատարության գլխավոր մասնակիցներից մեկը Սովետական Կոմկուսի կենտրոնի վերջին գլխավոր քարտուղար Միխայել Գորբաչովն էր։ Եվ վերջապես Գերմանիայում ժամանակին ծառայություն է անցել Ռուսաստանի երկրորդ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ի դեպ, Գերմանիայի պետական անվտանգության նախարարությունում Շտազիում կային դոսյեներ ԳԴՀ ամեն 4-րդ
բնակչի վերաբերյալ։ Շտազիի լրտեսների քանակը հասնում էր 200,000-ի։ 20 տարի առաջ մարդիկ, ում համար անընդունելի են նման ռեժիմները եւ թանկեն ազատության գաղափարները, իրենց պարտքն էին համարում միջակ ավելացնել, գոնե մի մեղ խփել Բեռլինյան պատի մեջ։ Բոնջովի խմբի մենակատար Ջոն Բոնջովին նրանցից էր եւ երեք նա էլ ելույթ ունեցավ տոնակատարության ընթացքում։ Եզրափակվեց այս տոնական արարողությունը խորհրդանշական մի գործողությամբ։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան, առաջ ընկնելով Հունգարիայի իր պաշտոնակցից, զոր է խարված հասցրեց դոմինոյի պես շարված պատին և այն սկսեց խորտակվել։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Վերցերեկային և երեկոյան եթերաժամերը 3-ին և 7-ին են։ Լսեք մեզ և եղեք տեղեկացված։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջը, հասցեն հիշեցնեմ azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր։ Հաջողություն և հաջելի երեկո եմ մաղթում ձեզ։